pa dal, pak budete mít slovo.
To je rozpustení replika.
Je to technická, pane doktore?
Technická, ale v těchto případech si přece slušné dát prostor někomu, kdo byl takto adresně
svolen. Jako přece nebudeme tady diskutovat jako někde v nějakém restauračním zařízení. Pan magistr Bandal má slovo, pak nedostanete slovo.
Já jestli můžu poprosit, zkusme, my už jsme si to jednou s panem Zelenkou soukromě také vyjasňovali i mou vinou. Zkusme se držet nějakého, možná, že tyhle ty legrácky si necháme k té číši vína, zkusme se držet věcně toho problému. Já jenom, když pan doktor vyzýval, abychom řekli své pozice, které jsme tady už prezentovali, tak já znovu opakuju, že dost dobře rozumím, vcituju se do pozice čtyř lidí, ve které jsem v pozici byl také částečně sám, kdy je už zúžený výběr, už jsme slyšeli od všech kandidátů X jejich projektů, měli jsme možnost s ním mluvit a najednou přicházejí noví lidé, kteří tuto možnost neměli, takže pan doktor jistě hledá nějaký mechanismus, aby i oni přece jenom mohli nějak platně ještě celé to řízení, nebo aspoň jeho zbytek ovlivnit. To je asi všecko, co tady jde a pojďme se skutečně bavit o tom, jestli odhlasujeme ty termíny nebo ne, protože já myslím, že dělat tady takové trošinku jako zájemné show, já bych si to fakt schoval na večer, na to šíši víc.
Takže pan doktor Šafařík má slovo.
No, já zaprvé zopakuju to, o co jsem se tady už snažil prosit, aby jsme si nepodsouvali navzájem něco, co jsme neřekli. Já jsem v tomto bodě hovořil a ohlásil jsem to tak čistě jako diskusní příspěvek. Nespojoval jsem to s žádným návrhem a ani to nechci dělat, protože jsem na schůzi předsednictva poznal, že není zcela zjevně vůle ostatních kolegů k tomu, aby se to výběrové řízení trochu prodloužilo. To je první věc. A skutečně nemyslím, že by v tom bylo cokoliv absurdního. Druhá, já bych si skutečně velmi přál, aby pan kolega Zelenka nemlčel. Naopak velmi lituji toho, že třeba ta schůze předsednictva nebyla veřejná, že z ní neexistuje nahrávka. Protože tam padaly věty, které by byly nesmírně cenným materiálem pro poznání toho, jak to vypadá s médií veřejné služby v České republice. A jestli k něčemu směřuji a trochu to tady v nějakých náznacích poměrně agresivně už bylo uvedeno, tak to ani není tak, že bych nějak reflektoval situaci nového radního. Já jsem tu, a snad to, myslím, že to i doložil v několika textech a určitě se tím ještě budu zabývat, já jsem se stal radním v době, kdy jsem už vlastně předtím dlouhodobě sledoval to, co se v Českém rozhlase a kolem děje. Ale máte pravdu v tom, že jestli se snažím něco z toho jednání jakoby trochu jaksi vynést a překlopit do toho veřejného, tak to tak je. Já bych skutečně byl velmi rád a řekl jsem to už na té první schůzi představenstva, to, jak dosud jednalo předsednictvo Rady Českého rozhlasu, tak jak vypadal ten poměr mezi předsednictvem a radou, tak tam je něco, co by šlo pojmenovat takovým termínem jako demokratický deficit. Jsem o tom přesvědčen a byl bych opravdu strašně rád, kdyby ta reakce, i když to některým členům rady není příjemné, byl bych velmi rád, kdyby nereagovali tím, jak zaznělo od pana kolegy Zelenky, že už nebudou nic říkat. To by byla, myslím, velká škoda. Já bych vás naopak rád vyzval, říkejte toho více na schůzích Rady Českého rozhlasu, než na předsednictví. Děkuji.
Děkuji. Ještě někdo se hlásí do diskuze? Jestliže tomu není, tak se teď přihlásím já. Já jenom velmi věcně chci reagovat, tak jak říkal pan Bandal, a řekla jsem to vlastně v úvodu. Chápu, že noví členové mají těžkou situaci, přijít do prostřed výběrového řízení určitě není záviděný od ná pozice, ale prostě my jsme to jaksi nezpůsobili, pro nás je to také velmi těžké. Jenom chci upozornit, že přišli čtyři noví členové a dopoledne na předsednictvu jsme slyšeli, že dva, pan Kukučka a pan Tesař, jsou pro takovýto přijatý postup volby. Teď nám to potvrdil i pan docent Stehlík, takže myslím, že pan doktor Šafařík správně vyhodnotil, že kdyby předložil usnesení proti usnesení, které za chvíli, pokud ukončím debatu, přednesu, tak by asi neměl šanci na to, aby s tím usnesením uspěl, ale samozřejmě má plné právo ho předložit. Co se týče toho deficitu demokracie, jistě je to téma na delší debatu a věřím tomu, že se odehraje mezi novými a předchozími tedy členy rady, nebo mezi všemi členy rady Českého rozhlasu. Já jen chci upozornit, že rada Českého rozhlasu, která byla konstituována zákonem z roku 1991, tak to jednala od svého počátku leta, to nikomu nevadilo. Já, když jsem nastoupila do Rady Českého rozhlasu v roce 2006, tak jsem byla překvapena, když jsem zjistila, že všechna usnesení procházely všemi hlasy, tak jsem se hrozně divila, jak je to možné. Z diskuze vůbec nic nebylo, protože se to tehdy ani nenahrávalo, ty veřejné schůze, takže opravdu se jenom objevil na webu ten zápis. Pak jsem jednou, tak když jsem procházela ty schůze, našla, že tam najednou bylo 6 hlasů, si říkám, ejhle, někdo byl proti, a pak jsem zjistila, že to bylo proto, že zrovna v tu chvíli chyběl někdo. Takže já myslím, že od toho roku 2006, kdy jsem já přišla do Rady Českého rozhlasu, jsem se velmi výrazně, a to teď nechci říkat jako svoji nějakou zásluhu, ale stejně jako pan doktor Šafařík si myslím, že spoustu věcí ano, má právo koncesionář média veřejné služby vědět, tak se začaly nahrávat ty veřejné schůze, takže se s nimi každý může seznámit. Prosadili jsme to, že zápisy z předsednictev budeme zveřejňovat po té, co je schválíme na veřejné schůzi, ale může samozřejmě se pokračovat dál. Nakonec Rada Českého rozhlasu je orgán, který se periodicky obměňuje co 2 roky a ta situace se vždy s příchodem nových lidí změní. Tolik tedy můj příspěvek k tomu. Vidím ještě, že se hlásí pan magistr Zelenka, tak asi si... Pardon, tak to jsem se říkala pan místopředseda Ratiborský, pak pan magistr Zelenka.
Standardní opětovná diskriminace. Já bych chtěl říct panu kolegovi, že nemohlo by nic demokratičtějšího, než že jsme byli vystaveni tomu, že jsme se museli dohodnout. A to byla ta situace, kdy jsme byli opakovaně v 5. Já bych vám to přál, abyste se museli vždycky dohodnout. Že to jinak nešlo. Takže my jsme opakovaně některé body vraceli a opakovaně jsme diskutovali, že nám nic jiného nezbývalo, pokud jsme chtěli ty věci posouvat. Takže když mi řeknete, že jak jsem byl nedostatek demokracie, jak jsem musím jen na vás jaksi naštvat, protože to není pravda. My jsme nemohli být demokratičtější, bohužel. Teď je ideální stav, v 9 se nemusíte dohodnout. Hlasuje se a je to tak, ale tam nic jiného nezbývalo, bohužel. Ne naší vinou, byli jsme do toho vrženi nějakým způsobem, parlamentem nebo jinými okolnostmi, ale prostě tak bylo. Když mi řeknete, že byl deficit demokracie, tak to vy fakt doštvete.
Děkuji, pan magistr Zelenka, pak pan, vidím, je to přihlášeno, pan doktor Šafařík.
Já mám rád některé politologické termíny, které pan doktor Šafařík rád používá, takže já k tomu řeknu jedno. Zaplať pánbůh za ten demokratický deficit v uvozovkách, kterého jsme se dopustili, lepší než ruská řízená demokracie.
Děkuji, pan doktor Šafařík.
No, ten stav, že se všichni musí domluvit, tak to je takový ten vlastně skoro takový ten prvobytně pospolný, nebo nějaká taková ta rodová obec a všichni se domluví. A to demokratické, to je velmi vzdálené. Tak to jenom, abychom si to jako dali do nějakého kontextu. A ještě bych to opravil vlastně ve dvou věci. Já jsem nahořil o tom demokratickém deficitu, a je to opravdu terminus technicus, to není nic pejorativního, myslím. Já jsem o tom nahořil v minulém čase, ale to minulé i přítomné, to je jedna věc. A druhá, skoro si, bych si dovolil takovou formální poznámku, myslím, že je obvykle v podobných gremích hovořit i vůči sobě navzájem, a zvlášť tam, kde se nahrává v třetí osobě jednotného času. Takže tím bych si spíše poprosil, ale to pak zní možná zbytečně agresivně, kdybychom jaksi hovořili sice k sobě, ale používali třetí osobu, to znamená, neříkali jaksi vy, a tak. Myslím, že to je lépe zní a mělo by to tak.
Děkuji panu doktoru Šafaříkovi a pan docent Starice.
Já bych se rád paní předsedkyně zeptal, jestli jsme stále u bodu harmonogramu generálního ředitele. Protože pokud ano, tak bych se k němu rád vrátil.
Dobře. Takže já myslím, že stanoviska byla jasně sdělena. Dívám se, nevidím, že by se někdo hlásil do debaty, takže debatu ukončuji a dovolte, abych vám navrhla usnesení 85/11. Rada Českého rozhlasu představila harmonogram pokračování volby generálního ředitele Českého rozhlasu, která se uskuteční na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. července 2011. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení. Takže jmenovitě pan Badal, Stehlí, Zelenka, Zoubek, Jaklová, Ratiborský, Tesař, Kukučka. Kdo je proti? Nikdo. A zdržel se pan Šafařík. Děkuji. Tím jsme tedy uzavřeli bod harmonogram volby generálního ředitele Českého rozhlasu a pokračujeme bodem dopisy kandidátům na generálního ředitele Českého rozhlasu. Dovolte tedy, abych vám přečetla dopis, který půjde panu Petru Duhanovi, paní Haně Hikelové a panu Petru Matoulkovi, to je třem kandidátům, kteří prošli tím užším výběrem. V Praze 23.6.2011, vážený kandidáte, kandidátko, Rada Českého rozhlasu vás 24. února 2011 zvolila do užšího kola výběru pro funkci generálního ředitele Českého rozhlasu. Současně jste byl vyzvána, abyste si připravil aktualizaci svého projektu. Po odchodu místopředsedy Rady Českého rozhlasu Ladislava Jíši do nemocnice vás rada vyzvala, abyste prozatím práci na aktualizaci projektu zastavil. 23. března 2011 místopředseda rady Ladislav Jíša zemřel a Rada Českého rozhlasu musela volbu generálního ředitele přerušit, protože zůstala v nedostatečném počtu členů pro volbu. 8.6.2011 poslanecká sněmovna zvolila 4 nové členy Rady Českého rozhlasu, která se tak po dlouhé době ocitla v plném počtu členů stanoveném zákonem. Rada Českého rozhlasu tedy mohla zahájit přípravu pokračování volby generálního ředitele. Rada Českého rozhlasu vás proto žádá, abyste si připravila aktualizaci svého projektu a tu odeslala na Radu Českého rozhlasu do 11. července 2011. Rada Českého rozhlasu vás zároveň informuje, že volba generálního ředitele proběhne 28. července 2011 v budově Českého rozhlasu Římská 15 Praha 2 od 14 hodin. Rada Českého rozhlasu vás zároveň žádá, abyste se v tomto čase na veřejnou schůzi rady dostavil. S pozdravem, Dana Jaklová, předsedkyně Rady Českého rozhlasu. To je tedy dopis, který by měl dnes odejít třem kandidátům. Já zase otevírám rozpravu k tomuto dopisu. Kdo má nějakou připomínku? Dopis všichni členové rady dostali v kopii. Vidím, že tomu tak není, pak dovolte, abych vám navrhla usnesení 86/11. Rada Českého rozhlasu souhlasí s dopisy kandidátům na generálního ředitele Českého rozhlasu, a to Petru Duhanovi, Haně Hikelové a Petru Matoulkovi. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení. A vidím, že teď jsou nahoře všechny ruce, takže 9 pro, tudíž se nikdo nezdržel, nikdo nebyl proti. Děkuji, tím jsme se dostali k dalšímu bodu našeho programu a to je audit účetní závěrky za rok 2010. Já tady poprosím o to, aby nám tento materiál představil pan místopředseda Ratiborský, který je pověřený člen Rady Českého rozhlasu, který úzce spolupracuje s dozorčí komisí, zúčastňuje se jejich schůzí a všechny věci, které se týkají financí, ekonomiky, procházejí dozorčí komisí Rady Českého rozhlasu. Pane Ratiborský, máte slovo.
Tak dozorčí komise se auditem podrobně zabývala. Přítomnosti jednání byly i zástupci auditorské firmy na dozorčí komisi. Řekl bych, že se dozorčí komise po vzájemné diskuzi s auditory i potom sama se sebou dohodla na tom, že doporučí radě tento audit odsouhlasit. Ale já bych ještě požádal předtím vedení rozhlasu, aby podrobně seznámili s výsledkem auditu a to potom stručně okomentuje a přijmeme usnesení v té věci.
Děkuji panu místopředsedovi Ratiborskému, bude mluvit pan prozatímní ředitel.
Nemá jinou možnost, neboť paní ředitelka ekonomického sboru je na dovolené. Já jsem dostal samozřejmě podklady k tomuto vystoupení. Není to z mého pera, musím se samozřejmě tím pádem vyjádřovat v suché řeči ekonomů víceméně. Já neřeknu všechno, protože ten materiál je obsáhlý, řeknu jenom to, co z mého úhlu pohledu a z mého pohledu tedy je to nejpodstatnější. Pak mě možná pan místopředseda ještě doplní nebo bude žádat ještě nějaké vysvětlení jednotlivým bodům. Já bych chtěl zdůraznit, že auditor byl vybrán na základě veřejné zakázky a to firma PricewaterhouseCoopers Audit, to znamená PwC, jak tomu říkáme zkratce. Chtěl bych zdůraznit, že Český rozhlas nemá povinný audit, podvoluje se mu ale dobrovolně s ohledem na to, že hospodáří s veřejnými prostředky. K bodu jedna bych chtěl říct, ze strany auditora bylo při auditu posuzováno, zda účetnictví Českého rozhlasu odpovídá zákonu o účetnictví a zda věrně a správně promítá všechny skutečnosti daného roku. Ověřeno bylo i rozdělení nákladů a výnosů na hlavní a vedlejší činnost a respektování zákonů o Českém rozhlasu. To znamená zákaz financování vedlejších činností, rozhlasových poplatků a tak dále. Účetní auditoři ovšem neposuzují ekonomičnost jednotlivých činností, na to se soustředuje vnitřní audit.
Omlouvám se za ten hluk, to je káva.
Aha, káva, už dobře. To bych se opakoval, že zpráva s doporučeními v oblasti vnitřních kontrol byla předána dozorčí komisi, tím se budeme zabývat, to dozorčí komise také má. K bodu 3 tam bych chtěl říct jednu věc. Výsledky roku 2010 jsou rozděleny do dvou částí, výsledkové a rozvahové. Výsledková část, zde je uveden přehled hospodaření v roce 2010 a ten je srovnán s roky 2009 a 2008. Zisk po zdanění v roce 2010 činil 110,5 miliona korun českých, což je třikrát více než v roce 2009, kdy byl čistý zisk 37 milionů korun českých. Výnosy trvale klesají, náklady jsou v roce 2010 ale o 100 milionů korun nižší než v roce 2009. Důvody jsou pak vysvětleny v bodu 4, to si tam můžete najít. Dále k rozvahové části je zde uveden vývoj aktiv a pasiv. Aktiva se zvyšují, stála aktiva se zvyšují vlivem pořizování majetku, respektive v roce 2010 to byly rozpracované investice, rekonstrukce vinohrady především. Naopak u oběžných aktiv je její zvýšení negativní, protože je v oblasti pohledávek. Na straně pasiv je patrné, že rozhlas nežije na dluh, vlastní zdroje převyšují cizí zdroje. Pak, když budete chtít nějaký komentář bodu 4, 5 a 6, mohu říci. Já bych své stručné hodnocení zakončil bodem 7, který je velice výmluvný, protože tento bod obsahuje to hlavní. Informaci, že výrok auditora byl bez výhrad.
Já děkuji panu prozatímnímu řediteli Duhanovi. Má ještě něco pan místopředseda Ratiborský, co chce zmínit?
Já bych chtěl doplnit, že tento audit není hlavně o číslech, je o tom, zda teda jaksi účetnictví odpovídá zákonů této republiky a zda je řádně vedeno a vše účtováno tak, jak má být. O čísle se jistě budeme bavit, až bude odezdáno daňové přiznání, to bude někdy, tuším, měsíci červen. V červnu odezdává toho posledního?
Červenci
se o tom budeme bavit.
Tak.
To pololetí odezdáváte. Takže samozřejmě tam budeme rozvíjet konkrétní jednotlivé položky na straně má, dáti a dál. Tady byly některé informace zveřejněny, což znamená, že ten výzisk byl před zdaněním, což je fajn, když si myslím, že veřejnoprávní instituce není jaksi firmou, která by měla tvořit zisk, nebo především zisk, když to franchise tvoří, a není ve ztrátě, ale především by se měla zaměřovat na to, co je její prioritou, což je teda rozhlasové vysílání. Ty okruhy, které jste tady některé přeskočili, abych jenom doplnil, že to bylo krasem okruhů, ale tak rozsah poskytovaných služeb, výčele rizikové oblasti podnikání firmy, výkaznictví, významné vlivy výsledku hospodaření na výsledek, rekonstrukce Vinohradská 12, daně a výsledek auditu. Takže to jsou ty okruhy, o kterých jste tady hovořil, a já si myslím, že je fajn, že se daří tyto věci v rámci zákona, které třeba by výhradně dodržovat. A proto bych si tady dovolil navrhnout usnesení, které přijala dozorčí komise na svém zasedání toto úterý, a to je dozorčí komise doporučuje vzít audit účetní závěrky za rok 2010 radě na vědomí. To bych si dovolil přednes za dozorčí komisi.
Děkuji. Ještě doplnění pan prozatímní ředitel Duhan.
Děkuji, paní předsedkyně. Já ještě bych chtěl rád upozornit na jednu věc, aby se na to nezapomnělo. Vy, co jste v radě delší období, jistě víte, že byl prognozován rok 2011-2012 jako rok katastrofický. Rozhlas se měl dostat do červených čísel. To hospodaření, ty výsledky vypovídají o něčem úplně jiném. Ta rezerva, o které tady byla řeč, to znamená těch čistých 110,5 miliona korun. Já plně souhlasím s tím, co řekl pan místopředseda, že rozhlas nemá živit banky, ale má investovat pokud možno do programu, do jeho rozvoje, ale těch 110 milionů, to vy velmi dobře víte, je potřebná možná rezerva pro restrukturalizaci, zejména programového úseku Českého rozhlasu.
Ano, ještě poznámku pan místopředseda Ratiborský.
Možná právě ten deficit byl avizován, protože jednu z taktických kroků bývalého vedení, které nám jaksi toto předestíralo, možná, že to byl nějaký politický tah, kdy možná byl pocit, že by mělo být více tlačeno na zvyšování koncesionářských poplatků a tak dále, že ty výsledky, které byly dlouhodobě prognozované, byly ještě za pana ředitele Kasíka, tam se vlastně zrodil i tento dlouhodobý harmonogram. Takže už jsou někdy jiná situace, jiný management, jiný přístup, takže já předpokládám, že teď to bude dělat ty prognózu, takže bude daleko optimističtější a bude nám to vycházet lépe.
Děkuji panu místopředsedovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se hlásí? Pan doktor Šafařík.
Já jsem byl velmi, velmi příjemně překvapen tím, co na dopolední schůzi předsednictva Rady Českého rozhlasu prezentoval člen dozorčí komise, pan magister Kůžička, a i díky tomu jsem ještě sám dostal větší jaksi zájem na tom moci se také účastnit zasedání dozorčí rady a dozorčí komise. A rada je znát i z toho, co bylo uvedeno, Českého rozhlasu si zřejmě určila nějakého člena, který tam dochází, ale v souladu s jednacím řádem, s jeho 10. článkem a 4. bodem mají členové rady právo účastnit se jednání dozorčí komise všichni, tak bych tímto jenom poprosil a činím tak jen sám za sebe, abych byl vždy včas informován o tom, kdy se to jednání dozorčí komise koná, a budu-li moci, tak tam velmi rád přijdu, jak si poslouchat, samozřejmě ne. Takže když členové rozhodčí komise to slyší, tak přes nějak sekretariát budu rád, když se to zorganizuje.
Ano, pan místopředseda Ratiborský a pan
Kuntak. Pane doktore, to určitě je samozřejmě problém a já vždycky informuju na předsednictvo, kde je zase další zasedání rozhodčí komise. Taktéž jsem učinil na minulém předsednictvu, když jste to poznamenal, tak to máte, pokud ne, tak vám to prostě sdělení, není problém.
Ano, děkuji. Ano, já jsem chtěla říct to též, samozřejmě, každý člen Rady Českého rozhlasu má právo chodit na jednání dozorčí komise. Určitě to bude dobře. Příští zasedání 12. července v 9.30. Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu jedná v místnosti, kde jedná rada. A pan místopředseda vždy oznamuje další jednání. A dokonce dnes jsme se dopoledne dozvěděli, že té práce, kterou si i sami členové dozorčí komise iniciují, je tolik, že se budou teď scházet častěji než obvykle. Ano, a je to v zápise z dozorčí komise Rady Českého rozhlasu. Kdo další chce diskutovat účetní závěrce? Vidím, že tomu tak není nikdo, takže dovolte, abych navrhla usnesení 87/11. Rada Českého rozhlasu na doporučení své dozorčí komise vzala na vědomí audit účetní závěrky Českého rozhlasu za rok 2010. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení? 9 pro, to znamená, že se nikdo nezdržel a nikdo nebyl proti. Tím jsme vyřešili další bod našeho dnešního veřejného zasedání a přistupujeme k bodu doporučení dozorčí komise ve věci právních služeb advokátní kanceláře Zuzka Holec a partneři. Opět předávám slovo panu místopředsedovi Ratiborskému.
Dozorčí komise se opakovaně, zdůrazně opakovaně, nevím, jestli třikrát nebo vícekrát zabývala samozřejmě veřejnými zakázkami, zabývala se smluvními vztahy s třetími osobami Českého rozhlasu a opakovaně se konkrétně zabývala touto kauzou nebo touto záležitostí, což je teda smlouva Českého rozhlasu s právní kanceláří Holec, Zuzka a partneři. Vlastně ještě ta minulá dozorčí komise přijala určité usnesení. Toto usnesení bylo dáno do usnesení Rady Českého rozhlasu a byl požádán management Českého rozhlasu, aby se touto problematikou zabývalo. Jednalo se konkrétně, zdali není podezření, že je tam souběh dvou smluv s touto právní kanceláří. My jsme tomu teda požádali vyjádření managementu. Management předložil právní rozbor, který, jak se nám sděloval, že nedochází k souběhu těchto smluv. Nicméně ta pochybnost se nějakým způsobem nerozplynula, dozorčí komise v aktuálním složení se k této věci opětovně vrátila a na svém předminulém zasedání o této věci dále hovořila a přijala usnesení směrem radě, aby přijala usnesení směrem managementu, tak aby se zabýval touto záležitostí, aby prozkoumal, jak si opětovně tyto smlouvy, zejména na objem hodin, samozřejmě z toho rekrutujících se objemu finančních prostředků, které jsou nakládány na činnost této smluvní advokátní kanceláře. Takže usnesení je zde na stole, takže já bych požádal paní předsedkyni, aby to rozhodl diskuzi.
Já se ptám, jestli někdo z vedení Českého rozhlasu k tomu nechce něco.
Já velmi stručně, já bych mohl alibisticky prohlásit, že jsem tu smlouvu nepodepisoval, že jsem to nebyl já, že jsem měl jisté pochybnosti, tak dost do procesu kolem rekonstrukce vstoupila další advokátní kancelář, protože já jsem potřeboval jisté jistoty. Nicméně právní služby advokátní kanceláře Holec Zuzka jsou excelentní, to už dneska mohu říct. Já si uvědomuji, že dochází k jakémusi souběhu, ale na druhé straně my se ocitáme v jisté pasti, protože my jsme na právních službách této kanceláře zcela závislí. Ten proces je rozběhnut. Pan doktor Zuzka velice se aktivně podílí, zejména teďka na přípravě soudního jednání a žalobní odpovědi a tak dále. Nicméně my se tím zabýváme. Je tady možnost tu smlouvu, prostě ten rozpor nějakým způsobem narovnat jednou smlouvou. Tuhletu chvíli. Já nevím, budeme se tím zabývat, já v tuhletu chvíli má to naše právní oddělení, myslím, a má to paní inženýrka Skalová v referátu. Budu vás informovat o vývoji v průběhu července.
Ano, pane.
Já si myslím, že celkem má víc jiného nezběre, protože mě přiběre usnesení, když budete muset řešit, tam je právě ten problém, na který upozorňovala ještě ta minulá rozhodčí komise, a to je, že by mohlo dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách, což samozřejmě je nějaký problém. Takhle jsme byli pověřeni a úkolováni naším kontrolním orgánem, takže my samozřejmě jsme pověřováni toto dále sdělit a budeme pod vás vyžadovat písemnou odpověď termínu do příští veřejné schůze předpokládám.
Ano, já budu velice stručně, pane místopředsedo, vy dobře víte, že pokud je o pořádek ve veřejných zakázek, byl jsem to já, kdo jsem inicioval ten Augiášů chlív vyčistit, takže kdybych se teďka bránil, byl bych sám proti sobě.
Technická.
Ano,
tomu já rozumím, ale nicméně prostě ano. Je to pravda, na co říkáte, zavedl jste vnitřní audit a tak dále, to já si myslím, že naprosto super a myslím si, že se to začíná, že se to dlouhodobě teď začíná udělat jiným směrem, ale nicméně to jsou věci, které jsou změněné a musíme se s nimi upravit.
Ano, máte.
Děkuji a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Má někdo něco do rozpravy? Nevidím, že by tomu tak bylo, pak tedy dovolte, abych navrhla vážená rado toto usnesení. Je to usnesení 88/11. Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise ukládá prozatímnímu řediteli Českého rozhlasu Petru Duhanovi přezkoumat objem provedených úkonů se smluvní advokátní kanceláří Holec, Zuzka a partneři, hlavně s ohledem na množství fakturovaných hodin, a to do 31.7.2011. Pardon, vidím technickou pana docenta Sterlíka.
Neprovedl správně, v diskuzi padlo, že tu zprávu dostaneme na příští jednání. A to je 28.7. a tady je 31.7. prozkoumaný faktury. Tak tam se nám to nějak časově... Nemůžou přezkoumat něco, co nemají, když neproběhl termín.
No, my jsme to dostali toto od rozhodčí komise, ale pan místopředseda...
To má předložit vedení nám tu informaci o tom, jakým způsobem naložili s tím usnesením, jak prozkoumali, jaký výsledek a tak dále. Takže oni, takhle je to porozuměno.
Ale tak, jak je to formulováno, je to nepřesné v tomhle ohledu. Jako, pokud má pan ředitel přezkoumat objem úkonů se smluvní kanceláří s ohledem na množství fakturovaných hodin a to do 31.
Do termínu, tak bychom to měli sunout.
A má nás informovat 28.7.
Tak on to se musí opravit.
To nemůže zkoumat všechny předem. Jenom ten jenom by to tam
nějak zkusit usunout.
Takhle.
No toho principně by tam nějak jako vysvětlit.
Aha, ano, my to máme. No tak to byl termín, že do konce měsíce. To znamená, můžeme opravit do
nejbližší veřejné.
Do nejbližší veřejné schůze, ano. A to, anebo tam rovnou dáme a to do 28.7. Ano, takže já vám ještě jednou přečtu to usnesení, vážení členové rady. Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise ukládá prozatímnímu řediteli Českého rozhlasu Petru Duhanovi přezkoumat objem provedených úkonů se smluvní advokátní kanceláří Holec, Zuzka a partneři, hlavně s ohledem na množství fakturovaných hodin, a to do 28. července 2011. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení. 9 pro, to znamená, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme tedy vyřešili další bod našeho jednání a protože následující bod bude smlouva o zřízení věcného břemene, tak předkládám nejprve usnesení 89/11. Rada Českého rozhlasu prohlásila další bod jednání za neveřejný, to je usnesení 90/11 ve smyslu paragrafu 7 odstavce 3 zákona o Českém rozhlase číslo 484/1991 sbírky v současném znění, nebo jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení. 9 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Prosím tedy o vypnutí zvukového záznamu a prosím veřejnost, aby včetně dozorčí komise, ano, aby opustila jednací sál. Záznam. Takže pro zvukový záznam Rada Českého rozhlasu přijala usnesení 90/11. Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila smlouvu číslo IE 12 600 2154/37 o zřízení věcného břemene k objektu Českého rozhlasu v Přerově nad Labem se společností ČES Distribuce akciová společnost. Hlasování bylo 9, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Tím jsme tedy vyřešili další bod našeho programu a máme před sebou stížnosti podněty posluchačů. Stížnosti má na starosti pan místopředseda Zoubek, takže mu předávám slovo.
Děkuji za udělení slova. Takže dámy a pánové, bude to v pořadí, mé konstatování budou v pořadí, nejprve stručná charakteristika stížnosti těchto návrhů posluchačů a posléze odpověď, kterou navrhujeme. Takže nejprve je to paní Avramopoulosová z dne 23. května tohoto roku, která se vyjadřuje s nelibostí k názvu Dvojka, to znamená k Českému rozhlasu 2 Praha, a také jí vadí určité příležitosti. Konstatuje, že jí vadí znělky této, nové znělky této stanice. Dovoluji si tedy navrhovat tento text. Vážená paní Avramopoulosová, z pověření předsednictva Rady ČRO, reaguji na vaši stížnost ze dne 23. května 2011, týkající se nového programového schématu na ČRO 2 Praha, dále změny znělek této stanice a názvu stanice. Změny, které vysílání ČRO 2 Praha doznalo od 31. ledna 2011, nevznikly na základě jakékoliv svévole, naopak z exkluzivních výsledků výzkumu mezi posluchači, stávajícími i potenciálními a z nich vyplývajících požadavků ze strany většinových posluchačů. Z výsledky průzkumu, které prováděla nezávislá agentura Median ve spolupráci s oddělením průzkumu a analýze ČRO, byli posluchači seznámeni prostřednictvím webových stránek. Vážená paní Avramopoulosová, podotýkám znovu, že programová skladba ČRO 2 Praha je výhradně záležitostí vedení ČRO a jejich odpovědných vedoucích pracovníků. Rada Českého rozhlasu bere předkládané programové změny ČRO pouze na vědomí, přesto ale využívá možnosti komunikovat problematiku programu ČRO na pravidelných čtvrtečních setkáních s prozatímním ředitelem ČRO Petrem Duhanem. A pokračuji, úkolem Rady ČRO v této oblasti je vyřizování stížností či připomínek posluchačů týkajících se porušení kodexu ČRO, statutu ČRO nebo nedodržování zákona číslo 484/91 sbírky o Českém rozhlase. S pozdravem.
Děkuji, pane místopředsedo, a otevírám rozpravu této odpovědi na tuto stížnost. Má někdo něco?
Já bych si dovolil pojmout trochu obecně, ale se to bude týkat vlastně většiny těch odpovědí a myslím, že to je dlouhodobější problém. Slyšel jsem některé ty odpovědi už z nahrávek, ze schůzí, kterých jsem se sám samozřejmě ještě neúčastnil. Já se obávám, že rada ve svých odpovědích, a skutečně to teď nemyslím nějak adresně na pana kolegu Zoubka. Myslím si, že ta rada projevuje jaksi malou vděčnost za tu zpětnou vazbu. Myslím, že ten, kdo ze posluchačů si dá tu práci a sdělí svůj názor, tak s výjimkou, řekněme, jistě menšiny, dejme tomu excentrik nebo někoho, kdo i třeba s nějakým zlým úmyslem se realizuje tímto způsobem. Takhle většině případů to jsou vlastně, je to něco, za co bychom měli být velmi vděční, jak v Radě Českého rozhlasu, tak pochybně i vedení a mezi redaktory. A zdá se mi, že v těch odpovědích, že se to jaksi málo odráží. Předpokládám tedy, že bych to rada mohla sdílet. To je jedna věc. Přirozeně, že agenda odpovídání na stížnosti inklinuje k tomu, aby se používaly určité už jaksi jednou použité obraty, takže nám se tam samozřejmě objevují takové pasáže, jakože odkazujeme na to, co je pravomoci rady a co není. Myslím, že někdy se to dost jaksi i odlišuje, takže to by asi přinejmenším chtělo sjednotit. A já myslím, že by to mohlo často dělat dojem na ty koncesionáře nebo posluchače, kteří se na nás obrací, že tento přístup je ze strany Rady Českého rozhlasu alibistický, že si s tím jakoby dáváme málo práce. A totiž my bychom se, myslím, měli více snažit, abychom třeba nějakým způsobem vybrali to podstatné z té stížnosti, pokusili se třeba nastudovat i právě třeba z diskusních stránek, které dnes jsou na internetových stránkách Českého rozhlasu, tak tam je ta zpětná vazba, jsou ty možnosti diskusí, které protýkám v případě té dvojky nebo stanice Praha, tak jsou tam velmi, velmi četně také obsazeny. A myslím si, že bychom mohli propojit tu jakoby jednotlivou stížnost s tím, co je známo i z jiných zdrojů, a naložit s tím přinejmenším následovně. Zaprvé hlavně poděkovat, a ne frázovitě těm pisatelům, to je první věc. A za druhé, přislíbit také realizovat to, že pokud se na tom usneseme, tak to podstatné, co v tom ohlase, ať už je to komentář, podnět, stížnost, že se to budeme snažit nějakým způsobem přenést, předložit vedení Českému rozhlasu. A v tomto ohledu bychom také měli být vlastně preciznější ve formulaci toho, tam třeba v této citovaném konceptu bylo řečeno pravidelná čtvrteční setkání s letním ředitelem. To by zase někdo si mohl přečíst, že to jsou nějaká neformální setkání. Znamená tady, tam, kde to je zapotřebí, tak tam opravdu precizovat, že to jsou prostě schůze, že to má nějaký, jaksi, že to má nějaký řád. Takže to je tato věc. A druhá specificky k tomu rozhlasu Praha, rád bych upozornil ti z vás, kteří to nezjistili, tak tam opravdu ty stránky diskusní na internetových stránkách stanice Praha nebo dvojky, tak tam je skutečně pozoruhodné, že většina těch názorů jsou názory evidentně od pisatelů, kteří vědí, o čem píší, kteří mají silný vztah k té stanici. Může být třeba někdy emocionální nebo sentimentální, neříkám, že je to jaksi vždycky zcela zásadní podnět. Ale drtivá většina těch ohlasů jsou takové úrovně, že bychom se měli, co by Rada Českého rozhlasu, tím zabývat vlastně, myslím, mnohem intenzivněji a z hlediska toho, co se děje s tou, jak se transformuje to té stanice Praha nebo dvojky, tam je to evidentně problém, kde se protnulo hned několik témat, počínaje jazykovou kulturou, počínaje jakoby spektrem, modelem moderátorství a tak dále a tak dále. Myslím si, že bychom to nějakým způsobem měli si tematizovat a dokonce dopadí u těch jiných stížností. Teď je na to ta nejpříhodnější doba. Máme za měsíc volit nového generálního ředitele a pokud má Rada Českého rozhlasu být jakousi nějakým jako převodovým mechanismem přání veřejnosti, tak to nějakým způsobem skutečně přenést, předložit, nějakým způsobem i třeba zhutnit, pokusit se vybrat to podstatné, předložit to kandidátům. I v tom smyslu přinejmenším vyjádřete svůj názor, co si myslíte o těch a těch podnětech. To znamená tolik tomu, co myslím, že to obecné jsem řekl a platí i pro jiné stížnosti nebo podněty, že to je opravdu znát, že ten dotyčný, často tam jsou třeba uváděny odkazy na další zdroje. Často to píší lidé opravdu vzdělání, kteří si dali práci tím, aby předložili argumenty, aby i tomu, na koho se obrací, usnadnili prověření toho podnětu. A tam se mi zdá, že my bychom v té odpovědi měli nejenom formálně toto ocenit a brát to vážně.
Já také děkuji panu doktoru Šafaříkovi, hlásí se pan magistr Badal a pak pan místopředseda Zoubek, pak pan docent.
Já se obávám, že budu mít trošku jiné stanovisko, protože Rada Českého rozhlasu není úplně šťastně koncipovaná v zákoně, ale rozhodně to není správní Rada rozhlasu. Čili my skutečně máme řešit stížnosti na generálního ředitele, na porušení kodexu, ty pravomoci jsou opravdu vymezeny poměrně jasně a to, co tady říkal pan kolega Šafařík, to je výborný, ale toto má dělat vlastně dopisové divácké centrum rozhlasu, tyhle ty věci, a ne my.
Ano, děkuji panu magistru Badalovi za věcnou připomínku.
Já do toho vstoupím, samozřejmě, že to Český rozhlas dělá. My vyhodnocujeme i tu diskuzi na internetu, to znamená na webových stránkách dvojky, Já dokonce vedu korespondenci s mnoha posluchači. Korespondenci vede také marketingové oddělení, to znamená útvar pana ředitele Zavorala. Já jsem si dokonce pozval několik posluchačů, když jsem já četl ty stížnosti, anebo vůbec tu diskuzi, tam bych panu Šafaříkovi dal docela zapravdu v tom, že tam jsou skutečně gramotné názory, podepřené studiem, dokonce i zahraničních zdrojů, a já jsem si vytipoval několik lidí, já jsem s nimi diskuzi vedl a samozřejmě jsem jim vysvětlil, jaké jsou plány s dvojkou, protože tyto změny to není konečná. A bych řekl, my se tím intenzivně zabýváme, prosím, když už tedy o tom mluvíme, já bych chtěl zdůraznit intenzivně.
Děkuji panu prozatímnímu řediteli, já se omlouvám panu Zoubkovi a panu Stehlíkovi, že jsem dala přednost panu prozatímnímu řediteli, to panovinu pan místopředseda Zoubek.
Já jsem chtěl říct nebo poznamenat, že právě moji předřečníci v podstatě řekli to podstatné. Já sedím v té radě 10 roků a ta korespondence s těmi, kteří mají výhrady vůči vysílání, je čím dál intenzivnější a řekl bych i profesionálnější. Tím se nechválím, ač to mají zásluhový, řekl bych, spolupracovníci z rady, kteří na těchto odpovědích pracovali přede mnou. Takže ti spolu vytvářeli ten obraz. Domnívám se skutečně, jak řekl pan prozatímní ředitel, že to je především úkol v rozhlasu a my všechny ty připomínky právě dáváme k dispozici k té diskusi, kterou rozhlas vede s posluchači. Na druhé straně vyžadujeme ta dobrozdání, která od patřičných pracovníků potom předáváme těm jednotlivým stěžovatelům. Já se osobně domnívám, že mohou to být samozřejmě daleko hustší a možná košatější zprávy. Já bych se trošku obával literární činnosti v této oblasti. Čili já nechci říct, že jsem spokojen se svými odpověďmi, ale domnívám se, že jsou hodně vyčerpávající.
Děkuji panu místopředsedovi Zoubkovi, slovo má pan docent.
Skoro nemám co dodávat. Asi to, co řekl kolega Badal, je to, co jsem chtěl říct, ale že prostě tady, aby jsme se nepletli roli v rámci role rady, zákona, našich názorů. Myslím si, že pan kolega Šafařík má pravdu v tom, že rada by samozřejmě měla být v interakci s ředitelem z hlediska těchto podnětů, ale primárně je zde zpětná vazba, která je v podstatě pro to vedení a my máme spíše hodit za to vedení si s tím radí tak, jak si naplánovalo své koncepci práce s rozhlasem v tom ohledu. Možná by to mohlo nějakým způsobem pomoci, protože beru, že to jsou věci průběžné, které prostě jako fungují dále, ta komunikace běží. Pokud by tady jednou za čtvrt roku, za půl roku téměř řeknu, byla stručně vyšká zpráva vedení rozhlasu, že nejsilnější zpětná vazba na vysílání byla v těchto třech oblastech a udělali jsme v tom nějaký krok. Zase je to něco, co by nám mohlo pomoci, ale nemyslím si, že by mělo i to tu přímou interakci rady v rámci tohoto, kromě toho, jak jsem si to přečetl, i ty další. Já si myslím, že to je přesně ta hranice, kde máme zákon. Můžeme se tady diskutovat o tom Praha a dále, ale myslím, že ten základní partner pro tu komunikaci s posluchačem a pro nějakou zpětnou vazbu je tady vedení rozhlasu a my spíše musíme dostat poměrně jasnou otevřenou informaci, jak si s tím radí nebo jak si s tím poradilo, ale nemyslím si, že je to primárně naše role.
Děkuji panu docentu Stehlíkovi, pan místopředseda Ratiborský je přihlášený.
Já bych chtěl dodat, že rada všechny ty stížnosti, které jsou konkrétní na program a nejsou stížnosti na porušení zákona či kodexu, přeposíláme vedení Českého rozhlasu, tak aby oni fundovaně odpověděli. Já nemůžu přece odpovídat na dotaz program a vnášet do něj své vlastní představy, když za to nejsem zodpovědný. To je věcí opravdu teda managementu a já si myslím, že naším úkolem je management kontrolovat a ten program bohužel ještě ze zákona tak jaksi ohraničen, že my do toho nemůžeme zase nic způsobem vstupovat. Takže je velmi komplikované odpovídat to, co jste říkal, aby ta odpověď byla samozřejmě slušná, bez pochyb, jiná nemůže být, poděkovat se asi taky sluší, ale jako tam rozvíjet nějaké zásadní věci programové nemůže, ne, jako rada. A tu dáváme ty odpovědi od managementu jako přílohu. Já si myslím, že je důležité pro toho stěžovatele, že tam dostane nějakou fundovanou odpověď od lidí, kteří za to zodpovídají. Jako fakticky myslím za ten program. Takže je to velmi komplikované a neopakovat se v těch odpovědích je velmi složité. Aby každá odpověď byla originál, když se táže 10 lidí na jednu věc, musím říct, když jsem to převzal po doktoru Jíšovi, že jsem vždycky něco napsal, pak jsem to smazal, pak jsem to napsal, říkal jsem, nemůže to být jak podle kopíráku, ale odpovídat to je věc, 10krát jinak, musím říct, že mi dělalo trošku potíž, přiznám se.
Ano, děkuji panu místopředsedovi Ratiborskému. Já jenom možná k tomu učiním poznámku, že jsme o tom hovořili i na minulém předsednictvu. Všechny stížnosti dostávají elektronicky, všichni členové pak je mají dneska. Samozřejmě dostávají jak odpovědi managementu, tak připravené odpovědi panem místopředsedou. Nic nebrání tomu, aby kdokoliv, když má pocit, že třeba ten dopis by měl vypadat jinak, nebo může i poradit s tím, aby mohl tak učinit. My teď jsme vlastně se vidíme s novými členy po druhé, protože byli zvoleni 8.6., přišli tedy na minulé předsednictvo. Myslím si, že se určitě zaběhne takový systém, kdy i pan doktor Šafařík třeba najde svoji parketu, jak pomoci v Radě Českého rozhlasu. Ještě někdo se hlásí? Ano, pan doktor Šafařík.
K tomu já jenom chci říci, že jsem to byl rádu navrhoval, aby i ty koncepty, které ten pověřený člen si připravuje jako odpověď, aby členové rady dostali e-mailem a mohli případně návrhy zasílat konstruktivně a odpracovat si je, to znamená, že by to přímo sami napsali. Takže takhle daleko se nepokročilo ještě, takže to jenom bych rád uvedl na pravou míru. Já jsem přece zdůrazňoval to, aby tady Rada Českého rozhlasu byla tím prostředníkem. Myslím, že jsem neříkal, že bychom tady nějak se sami vyhodnocovali, ale jedné věci se vyjádřit musím. Pan místopředseda Ratiborský dvakrát, myslím, použil adjektivum fundovaný a ve spojení s tím, že ta odpověď od těch příslušných pracovníků Českého rozhlasu bude fundovaná. Ono to není samozřejmost. Ono bude skvělé, když taková bude, ale bohužel i v těch veřejných diskusích, tam se totiž někdy stává, že ti posluchači tam někde skopírují odpověď někoho z těchto pracovníků Českého rozhlasu. A já jsem toto nověřoval, nebudu teď citovat, abych neprodlužoval tu zkuzi, ale tam ti posluchači jsou někdy velmi pobouřeni tím, že jim údajně ten dotyčný odpověděl ve smyslu, tak si přelaďte někam jinam. A vyznělo to tak, že jim asi neradil si třeba zvolit z té nabídky Českého rozhlasu, ale že zřejmě ta odpověď vyzněla arrogantně. To znamená, vracím se k tomu, tady je takový problém, že ta odpověď nemusí být automaticky fundovaná, že bychom měli zvažovat teda, nakolik je ta odpověď adekvátní tomu podnětu. A je tady jeden problém, který já ještě vznesu v jiné souvislosti, a sice měl by v téhle oblasti působit vlastně třetí subjekt, by to měl být tak, že ne jenom Rada a Český rozhlas, ale měli by se s obou stran, pokud možno zadávat určité expertízy, svěřovat odborným pracovištím, ať už akademickým nebo odborným, nějaké formy vlastně analýz, dobrozdání, které by mimo jiné tuto věc také nějakým způsobem analyzovali a hodnotili. A bylo by to velmi přínosné jak pro veřejnost, tak pro Český rozhlas, tak pro Radu Českého rozhlasu. To znamená, tady já se to ještě nezbudu snažit v tom bodu různé nastolit jako téma, vůbec ta otázka, nakolik si jak vedení Českého rozhlasu, tak Rada Českého rozhlasu opatřuje expertní stanoviska.
Děkuji panu doktoru Šafaříkovi, pan magistr Zelenka.
Já bych si dovolil teď reagovat zase po delší době na velmi fundované, sofistikované expozé doktora Šafaříka. Já teď ale prosím, jsem trochu rozladěn, ale ryze z praktického důvodu. A dávám to jako řečnickou otázku. Jak myslíte, pane doktore, že budeme dlouho projednávat bod, a je mi strašně líto kolegy a místopředsedy Zoubka, když dostane několik dnů, a my už jsme narazili na minulém předsednictvu, dostane řekněme 2-3 dny nebo 4 dny možná 8 návrhů, 8 verzí, jak by jeden druhý radní odpověděl, tak ten chudák bude dělat nějakou kompilaci nebo možná přinese 9 verzí na jednu stížnost a my budeme probírat třeba, nevím, 5-10 stížností. Teď myslím, jestli se nepletu, ještě mě opravte, paní předsedkyně nebo pane místopředsedo, my bychom měli odpovídat do 30 dnů na tu stížnost. Pokud bychom ještě zadávali teda analýzy různým vědeckým pracovištím, různým školám, institucím, fakultám, tak já nevím, jestli tohle se dá zvládnout do 30 dnů. Myslím si, že někdy máme co dělat, abychom i touto cestou, která se vám zdá nedostatečná, to zvládali. Takže ryze z tohoto praktického obdivu můj velký údiv a podle mě naprostá neschopnost toto k vaší představě, tedy dokonalosti odpovídat posluchačům na stížnosti, pro mě je to naprosto nepředstavitelné.
Pardon, já teďka zasáhnu do té diskuze. Já by nezapomeňte, pane doktore, vaši odpověď panu Zelenkovi. Já upozorňuji, že tady nemůže být dialog dvou lidí, jakože se hlásíte, že chcete hned odpovídat. To tedy v žádném případě není jednání kolektivního orgánu. Já bych byla velmi ráda, abychom možná tedy už směřovali k dalším stížnostem, zvláště když pan doktor Šafařík avizuje, že ještě bude různé otevře další rozpravu, tak možná by bylo dobré to nechat do bodu různé, aby jsme teď aspoň dokončili tedy bod stížnosti. Teď má slovo pan místopředseda Ratiborský, pak pan magistr Badal.
Já bych chtěl představit, že si nelibuji v nějaké extra diskuzích a zbytečnou protahování. A když říká pan doktor, že by se měli mluvit věcně a hlavně teda pravdu a tak dále, tak bych chtěl vůbec na pravou míru to, že z rady nikdy neodešel dopis, kde bylo ať přílohou, nebo přímo v tom dopisu, jak se napsáno, by si posluchač přeladil. Takže pokud vy informujete tímto způsobem přes mikrofonovou veřejnost, tak já bych požadoval, kdybyste byl tak hodný a sdělil, od koho to šlo, ke komu to šlo, kdo to říkal, kdo to psal. Z rady nic takového, co mě paměť sahá, nikdy neodešlo. Takže já bych poprosil, pane doktore, nemlžíme, neříkejme polopravdy, nevytrhujeme z kontextu, a když tak informujeme konkrétně a nemluvíme ve třetí osobě, to taky není patřičné.
Děkuji. Děkuji panu místopředsedovi Ratiborskému. Slovo má pan magistr Badal, pak má slovo pan doktor Šafařík.
My jsme se učili, že člověk měl před zopakovat to protivníkovo tvrzení svými slovy, bylo jasné, že ho pochopil. Tak já jenom tady na pana doktora, já jsem to teda pochopil tu iniciativu tak, že je možné, abychom dostávali koncepty těch odpovědí, ne abychom se k ním všichni vyjadřovali, ale aby ten, komu by se zdál ten koncept příliš vágní, mohl panu Zoubkovi něco navrhnout. Zkušenost televize byla podobná, ale v opačném gardu. Projednávali se stížnosti a kterýkoliv člen rady, když se mu to zdálo natolik závažné, ještě na té radě řekl sekretářka, pozdržte ten dopis a dopracoval ho s tím, kdo na dopisy odpovídal. Nebylo to jistě 12 členů rady, ale jednou za měsíc, jeden nebo dva, kteří měli zájem na určité tematice a chtěli prostě upřesnit.
Děkuji, pane magistře Padale, to též vlastně jsem předtím říkala, to samozřejmě bude fungovat, nebo funguje to a vždycky to fungovalo a nikdo ze členů rady jistě není v této iniciativě nějakým způsobem bržděn. Pan doktor Šafařík má slovo.
Já bych znovu jenom chtěl poprosit, aby nejenom mě, ale nikomu zde nic nepodsouvalo, co neřekl. To znamená, já jsem přece v tomto bodě výslovně ohlásil, že řeknu některé obecnosti, které se týkají těch ostatních stížností. To znamená, že je vysoce pravděpodobné, že to u těch ostatních už zmiňovat nebudu. Takže to byl z mé strany přece krok, jak tu agendu pokud možno zkrátit. To za prvé. Zrovna tak jsem výslovně řekl, že ty odpovědi problematické, kde se objevilo, co si jako můžete přeladit, tak to jsem přece říkal, že to kopírují ti čtenáři, kterým přišla nějaká odpověď přímo od pracovníků rozhlasu. A myslím, že se to připisuje právě, že se to váže k té dvojce, že tam se to někdy stalo, nevím, jestli šéfredaktoru té stanice, budu rád, když to pak prozatímní ředitel doplní. To znamená, opravdu nevím, proč mi pan místopředseda Ratiborský odsouvá, že bych prohlásil něco, že takto odpověděla rada. To jsem přece v žádném případě neřekl. A zrovna tak nekorektní se mi zdá, když pan Zelenka vytváří dojem, že bych zde navrhoval, aby na jednotlivé stížnosti rada zadávala nějaká dobrozdání. To jsem přece v žádném případě neřekl. A pokud to nebylo zjevné, tak to tady řeknu výslovně. To, že by tady měla existovat větší snaha, aby tady existoval také nějaký expertní vhled v podobě nějakých analýz a tak dále. To jsem přece sám ohlásil jako třetí subjekt, zvláštní agendu, kterou já sám chci ještě zmínit v tom různém. To znamená, v žádném případě by to, toto nezdržovalo odpovědi na jednotlivé stížnosti. A poslední věc, argumentujme prosím střízlivě nějakým reálným očekávatelným vývojem. Všem je jasné, že pokud členům Rady Českého rozhlasu ten pověřený pracovník zašle koncepce odpovědi, takže mu na to odpoví v závislosti na intenzitě toho problému jen několik, možná jeden jediný, na něco neodpoví nikdo. To znamená argumentovat tím, že to nelze z principu takto dělat, protože by přicházelo 8 ohlasů na každou věc, tak podle mého soudu to opravdu není seriózní způsob argumentace. Nic takového jsem neřekl a byl bych rád, kdybychom to tímhle způsobem tu debatu vedli věcně.
Ano, děkuji za příspěvek pana doktora Šafaříka. Hlásil se s technickou nebo faktickou panu prozatímní ředitel.
Ano, děkuji za ještě pan docent. Já děkuji za slovo, já budu reagovat na pana doktora, zejména na tu část přelaďte jinde. To je pochopitelně takovýhle dopis a takováhle odpověď nemohla dojít z úrovně, já teďka mluvím za management Českého rozhlasu, z úrovně mé, ani z úrovně úseku, který vede pan Zavoral. My na to srdce kramensky dbáme. Vzhledem tomu, že čtu také ten web, tak vím, že jsou to většinou odpovědi, anebo byly odpovědi pana šéfredaktora, s tím jsem si to já vyjasnil, že neexistuje, aby tímto tónem mohl mluvit s posluchači.
Pana šéfredaktora Ostrého,
ano. A poté v té samotné webové diskuzi, pokud jste si všiml, vstupovali také některý redaktoři a moderátory dvojky a reagovali tímto způsobem. Já je nechci nějakým způsobem chránit, ale to byla mimořádně nervózní atmosféra. Oni byli pod těžkou palbou a když si někdo po výkonu nebo před výkonem přečetl některé dehonestující, a to určitě mi dáte za pravdu, že byli tam, vy jste to nazval emotivní, já říkám velmi dehonestující, svým způsobem se to těch lidí dotklo a reagovali tímhle způsobem. Domnívám se, že tato diskuze v této fázi, ve které se nachází, je už trošku oproštěna od těchto velice vyostřených vzájemných stanovisk a protistanovisk. Já to sleduji a vyhodnocuji a jsem v komunikaci s panem šéfredaktorem.
Děkuji. Pan docent Stelník.
Já budu zase ve stejné větě jako u předchozího bodu, já bych se velmi rád vrátil k těm konkrétním záležitostem, protože jsme ztratili ztratili 20 minut debatou, co to řekl, a 5 minut jsme se věnovali té odpovědi. Já tam vidím velký prostor pro to, co pan doktor Šafarík říkal právě v tom různém, protože to jsou věci jakoby agendy rady a způsobu práce. To je ten správný bod, kdy se ty věci dají takhle probrat. Myslím si, že takhle se nám to trošku zašimuje v těch konkrétních bodech, takže jenom z mé strany prosba, abychom se nevrátili těm konkrétním věcem, ale v různém si otevřeli prostě lec, která témata, která můžeme cítit, že by mohla nebo měla fungovat jinak a podiskutujeme si, ale takhle si to trošku jako znepřehledňujeme.
Ano, děkuji panu docentovi Stelníkovi. Já doufám, že tedy všichni vyslyší jeho slova. Já samozřejmě, když otevřu rozpravu, nemohu tu rozpravu sama o sobě jaksi utnout, ale velmi děkuji za tuto poznámku a vidím, že už to všichni pochopili, úplně všichni členové rady, takže poprosím pana místopředsedu